Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-99. Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirin 'arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Maksudnya, dan kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain. Dan kemudian akan ditiup pada sangkakala. Lalu kami himpunkan makhluk-makhluk sekaliannya di padang mahsyar. Dan kami perlihatkan neraka jahannam pada hari itu kepada orang kafir dengan pendedahan yang jelas nyata. Iaitu orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku. Dan mereka pun tidak dapat mendengar sama sekali. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripadaku dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahannam bagi orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Ayat yang kita baca ini ayat 99 sehingga ayat yang ke-102 dari surah Al-Kahfi. Antara ayat-ayat yang di hujung dari surah Al-Kahfi ini, selepas dari kita baca ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-98. Dan start dari awal sampailah ayat 98 ini surah Al-Kahfi, banyak kisah yang kita baca dan kita boleh ambil jadi pengajaran. Kisah Ashabul Kahfi, orang muda yang dia menyelamatkan iman dia, lari ke tempat yang dia rasa dia boleh selamatkan iman dia, sembunyi dari kerajaan yang zalim. Sebagai pengajaran kepada kita supaya dari segi iman ni kita kena jaga, ya. Jangan bersama-sama bersekongkol dengan pemerintah yang zalim. Dan juga kena menyelamatkan iman kita lebih daripada perkara yang lain. Waktu yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah orang yang ada kebun. Dua orang adik-beradik, seorang kaya, seorang miskin. Hak kaya ni daripada harta pusaka itu dia laburkan harta dia, dia beli kebun. Banyak kebun dia, kebun kurma, kebun anggur, tali air dan sebagainya. Tapi dia kafir, dia kufur, dia tidak beriman. Dia bangga dengan harta benda dia saja. Hak yang miskin ni dapat harta pusaka, lalu dia infakkan, dia belanja fi sabilillah. Ya. Dan dia bangga dengan iman dia. Allah Ta'ala uji orang yang kaya tadi, akhirnya kebun dia musnah terbakar. Akhirnya tak ada tinggal apa-apa pun. Jadi yang penting, kita bukanlah hanya semata-mata kaya ataupun miskin. Kalau kita kaya, kekayaan kita itu boleh menyebabkan kita ni dekat dengan Allah. Kita jadikan kekayaan itu jambatan untuk akhirat. Kalau Allah Ta'ala takdir kita ni miskin tapi kita ada iman, sebenarnya kita lebih mulia dari orang yang kaya yang tidak ada iman. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa bersama dengan Khidir. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa ni dia ada kelebihan dari segi Nabi Bani Israel zaman dia, tapi dia kena sandarkan ilmu itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bukannya Nabi Musa ataupun orang lain. Dan nak tunjuk bahawa ada di antara manusia ni, ada yang Allah Ta'ala beri kelebihan, walaupun tak diberi kepada Nabi, tapi dia beri kepada orang yang seperti Khidir. Dan adat-adat belajar, adat-adat mencari ilmu, menuntut ilmu, banyak kita belajar dari kisah Musa dan juga Khidir. Dan benda ni kita telah bincang dalam kuliah yang lepas. Kemudian kisah yang berikutnya, iaitu kisah Zulkarnain, yang Allah Ta'ala beri pemerintahan timur dan barat. Tapi dengan pemerintahan itu, dia tidak jadi zalim, dia jadi pemerintah yang sangat adil. Ingat, kuasa yang Allah Ta'ala beri kepada dia itu, dia kata hadza min fadl rabbi, ya, ataupun ini adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ataupun pada ayat 95 yang kita baca itu, qal, kata Zulkarnain, ma makkanni fihi rabbi khairun, apa yang Allah Ta'ala beri kepada aku kekuasaan itu lebih baik lagi. Jadi dia tak ambil kesempatan daripada kekuasaan pemerintahan yang Zulkarnain ini ada, ya, untuk dia tekan dan juga tindas rakyat dia, tidak. Tapi dia tolong dan bantu rakyat dia, sebagaimana rakyat juga tolong pemerintah yang adil ini untuk bina tembok nak halang Ya'juj dan Ma'juj daripada buat rosak atas muka bumi. Ya, ini kisah-kisah yang kita boleh baca dalam Suratul Kahfi, banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi bila Nabi sebut, kata orang yang baca Suratul Kahfi ini selamat dari Dajjal. Oh, kita nampak rupa-rupanya dalam Suratul Kahfi ini ada ayat-ayat dan juga pengajaran macam mana hok yang kita kata boleh selamat dari Dajjal. Dajjal ni benda yang buat jahat, benda yang merosakkan manusia, ajak manusia tertipu dengan dunia. Tapi bila kita baca Suratul Kahfi, kita tahu setakat mana dunia, setakat mana akhirat. Dunia ni apa benda saja, hok yang ada, ya, tak lebih daripada kebung tadi. Lepas tu bila Allah Ta'ala kata, kalau terbakar, terbakarlah, kalau musnah, musnahlah. Yang kekal adalah iman dan juga amal soleh. Ya. Ataupun selamat dari Dajjal. Ataupun kalau baca Suratul Kahfi ini, riwayat yang pernah kita baca dulu, hadis Nabi kata siapa yang baca Suratul Kahfi malam Jumaat. Malam Jumaat, malam tadilah. Ya, mungkin ada di antara kita yang sudah baca. Kalau tak baca lagi pun, hari ni, pagi Jumaat ni, dan lagi kalau nak baca. Ya, kalau hok baca Khamis malam Jumaat, fadilat dia iaitu terang untuk dia dari tempat dia baca itu sehinggalah ke Mekah. Jauh dia punya cahaya dia tu dari tempat dia, dari Kemamang ni, sampailah ke Mekah. Ya. Kemudian diampun dosa dia dari Jumaat ini sehingga Jumaat akan datang seminggu, campur 3 hari. Nah, itu kelebihan. Jadi kalau kita boleh ambil pengajaran daripada Suratul Kahfi ini, yang penting sekarang ni kita ambil pengajaran yang tiba, lepas tu kita beramal. Nah, kita beramal. Alhamdulillah setakat ni kita baca Suratul Kahfi ini dari ayat 1 sampai pagi ini, ayat 1 ayat 99. Nah, tinggal beberapa ayat lagi kita akan selesai Suratul Kahfi, lepas tu insya-Allah kita akan masuk surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah tabarakal ladzi biyadil mulk, itu sunat baca tiap-tiap malam sebelum tidur nak selamat dari azab kubur. Lepas tu nanti insya-Allah kita akan tengok, kalau Allah Taala izin, selepas dari kita habis Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ini sunat baca setiap minggu, Khamis malam Jumaat, malam tadi ataupun hari ini hari Jumaat. Ha, jadi sekarang yang penting ialah kita beramal lah. Kalau orang yang boleh baca satu surah, bacalah satu surah dari awal sampai akhir. Itu paling baik. Ya. Dan insya-Allah kita sebenarnya ada masa untuk kita baca. Kalau tak boleh baca, tak mampu dengan sebab-sebab tertentu, uzur, ya, sakit, tak berapa ingat ada, ataupun faktor-faktor lain, ambillah berdasarkan kelebihan riwayat itu kata apa nama 10 ayat. Ya, sesiapa yang membaca 10 ayat dari awal Suratul Kahfi. Riwayat lain kata 10 ayat dari akhir Suratul Kahfi. Riwayat lain kata mana-mana 10 ayat dari Suratul Kahfi. Boleh berlaku. Ambil 10 ayat yang awal ataupun 10 ayat yang akhir ataupun mana-mana 10 ayat kat tengah ke kat mana-mana. Hak tu paling kurang. Tak. Ha. Kalau hak dak langsung ni artinya Suratul Kahfi satu tu dak baca 10 ayat awal ke tengah ke hujung dak baca, ya. Gi dengar Suratul Kahfi pun dak juga. Ha. Hak tu. Dah diwak dia. Dia pada tidur je macam jadi Ashabul Kahfi. Nah, tidur lepas tidur, tidur lepas tidur, tidur waktu macam ke Ashabul Kahfi. Ya. Waktu kita tambah. Jadi yang penting ialah macam mana kita nak beramal, ya. Kita duduk di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, ya. Ujian tu banyak, ya. Dajjal bila keluar tak tahu, Ya'juj Ma'juj barangkali, wallahu a'lam barangkali mungkin dah ada dah, kita tidak perasan, ya. Tapi benda hak fitnah akhir zaman ni sangat banyak. Kita beramal dengan Suratul Kahfi ini, insya-Allah kita selamat. Allah Taala pelihara agama kita, Allah Taala pelihara diri kita, Allah Taala pelihara apa nama keluarga kita daripada segala bentuk fitnah akhir zaman. Ya. Jadi yang penting sekarang beramal. Tentang Zulqarnain ini walaupun kita dah bincang dulu, pendapat ulama yang banyak. Ada orang kata si fulan Zulqarnain ini, ada orang kata si fulan, ada orang kata si fulan. Kita nak kaji tak ada masalah, tapi dari segi manfaatnya secara praktikal tak payahlah. Kita tak tahu dia ni duduk zaman bila ataupun siapa-siapa nama sebenarnya pun tak jadi masalah, tak jadi mudarat kepada kita kalau kita tak kenal nama sebenar Zulqarnain ini. Yang penting kita beriman Zulqarnain ini seorang raja, seorang pemerintah yang Allah Ta'ala pernah beri kepada dia kuasa memerintah timur dan barat. Ha, dan Zulqarnain ini yang bina tembok untuk halang Ya'juj Ma'juj daripada buat wasa atas muka bumi. Nah, yang penting di situ. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-97 yang kita baca juga dulu, kita ulang kaji sikit. Lepas daripada Zulqarnain ini dia minta bantuan penduduk yang minta tolong dia supaya bina tembok di antara dua gunung ni, akhirnya tembok tu jadi kuat, teguh, ya, teguh. Tapi kata Zulqarnain pada ayat 97 tu, famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba, maka mereka tidak dapat memanjatnya dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Dua keadaan yang penting, dua sifat penting yang ada kepada tembok ini, kita sebut dah dulu, tinggi sehingga Ya'juj Ma'juj tak boleh panjat, dan tembok ni licin, ya, tinggi dan juga licin sehingga Ya'juj Ma'juj tak boleh panjat, dan dia tebal sehingga Ya'juj Ma'juj ni tak boleh tebuk. Ha, tu sifat tembok tu. Bukannya orang panggil asal buat, buat. Tak. Projek siapa ni? Projek tembok Zulqarnain. Naik apa nama signboard besar. Lepas tu, lepas tahun betul. Tu bukan Zulqarnain tu. Tu kalau kita sini kan. Ya, buat stadium, buat apa benda, naik projek besar gitu gini apa semua, lepas tu betul. Bukan gitu. Kalau projek Zulqarnain buat ni kemah molek. Kemah molek. Tinggi, lepas tu licin, tak boleh panjat, lepas tu tebal. Antara dua gunung itu. Baik. Qala hadza rahmatun min rabbi, ayat 98 kita dah baca dah juga minggu lepas. Qad kata Zulqarnain hadza rahmatun min rabbi, ini satu rahmat dari Tuhan aku. Rahmat dari Tuhan aku. Mana rahmatnya? Iaitu bila boleh selamat dari musuh, boleh selamat dari Ya'juj dan Ma'juj, ya. Tembok ini, empangan ini, penghalang ini satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab boleh jaga dari Ya'juj dan Ma'juj yang buat wasu atas muka bumi. Bila selamat, maksudnya benda, maksudnya aman lah. Aman, tenteram. Jadi keamanan dan ketenteraman itu sebenarnya adalah nikmat yang besar. Nikmat. Tapi kena ingat, nikmat ni siapa yang beri? Nikmat ini daripada Allah. Ya, nikmat aman itu dari Allah. Ada orang, dia kata, bersyukurlah kerana kita masih lagi hidup dalam negara yang penuh aman. Dan keamanan ini adalah kerana adanya kerajaan yang stabil. Dia kata kerajaan yang stabil. Ya, dia tak sebut kerajaan yang rasuah ke, kerajaan yang bagi duit rakyat ke. Dia kata kerajaan yang stabil. Stabil ke? Stabil ke? Sama-sama dia pun. Ya. Jadi dia sandarkan rahmat itu, nikmat itu kepada diri dia. Dah, bukan? Zulkarnain, walaupun dia buat projek tembok ni lebih besar daripada projek-projek yang lain, tapi dia dah kata ini nikmat daripada Zulkarnain. Dah. Dia kata benda, hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat daripada Tuhan aku. Disandarkan nikmat itu, ya, selamat dari musuh, aman daripada Allah Taala. Dia tahu cara nak bersyukur dengan cara yang sebenar. Ya, itu kata Zulkarnain. Fa idza jaa wa'du rabbi, maka bila sampai janji Tuhan aku, ja'alahu dakka, Allah Taala akan jadikan tembok ini dakka, hancur lebur, rosak, musnah binasa. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu benar. 776 di bawah tu dia kata, yakni berkatalah Zulkarnain kepada penduduk daerah itu, tembok ini adalah menjadi rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia untuk menyekat bahaya serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj terhadap negeri-negeri yang lain. Jadi Ya'juj Ma'juj bila dah dibina tembok di situ, dia sekat antara dua gunung itu dan di lembah itu. Lembah, tak gimana lah. Tetapi apabila sampai waktunya yang telah ditentukan oleh Allah, maka tembok itu akan hancur lebur dan mereka akan keluar menyerang dengan ganasnya. Dengan itu berakhirlah kisah Zulkarnain. Ya, bila sampai masanya, Zulkarnain pun tahu tembok yang dia bina ni ada expired date dia. Walaupun tinggi, kuat, tembaga capur besi tebal, dan dia sendiri pun ada kuasa timur dan barat Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia tahu tembok ni benda baru, dan setiap benda baru dia akan musnah. Ya, kalau orang ngaji akidah tauhid, orang ngaji bab hadis dengan qadim. Ya, yang qadim ini ialah Allah, sifat Allah. Waktu tak binasa. Ya, waktu kekal selama-lamanya. Tapi hak lain daripada itu semuanya hancur belaka. Termasuklah dunia kita ni pun sampai masanya dia akan musnah. Nah, waktu bila berlaku kiamat. Jadi kalau tembok ni pun tahan ratus tahun, ribu tahun pun akhirnya juga akan musnah. Itu kata Zulkarnain. Zulkarnain tak kata hak ni akan kekal selama-lamanya. Tak. Ada. Bahkan kerajaan Zulkarnain sendiri pun lama dah hilang dah. Walaupun dia kuasai timur dan barat, tapi dia sendiri pun mana kerajaan Zulkarnain? Tak ada dah. Jadi kalau kerajaan Zulkarnain yang kuasai timur dan barat dunia pun akhirnya boleh habis, Horning baru 60 tahun ni dokang lah boleh kekal sampai akhirat. Tak ada. Sampai masanya akan musnah juga. Tahu bila tak tahulah. Tak. Sehari dua hari ni dia buat dia punya perhimpunan agung dia. Itu je. Ya. Lepas tu lepas daripada ni bolehlah. Apa nama bila binasa musnah tu, dia benda baru. Benda baru ni tak ada yang kekal. Jangan ada khurafat. Jangan ada khurafat mengatakan hak makhluk ni dia boleh kekal selama-lamanya. Tak ada. Tak ada. Ya. Itu benda wajib kita i'tiqad dan juga pegangnya begitu. Yang kekal adalah zat Allah, sifat Allah Ta'ala. Jadi bila Zulkarnain kata bila janji bila Allah Ta'ala sampai masanya tembok ini akan runtuh dan musnah. Dan kita dah bincang dah dalam kuliah yang lepas, bila apa nama keluarnya antaranya Genghis Khan dan juga keturunan dia dan zuriat dia akhirnya buat besar atas muka bumi ni timur dan barat, ya, sehinggalah jatuh khilafah Abbasiyah pada tahun 656 Hijrah. Itu antaranya, itu antara siri-siri Ya'juj dan Ma'juj. Kita pun dah bincang juga dulu siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Banyak pendapat, kan? Ada yang kata bangsa ni, ada yang kata bangsa ni, ada yang kata bangsa ni. Tapi Allah Ta'ala sebut mudah je. Ya'juj Ma'juj ni kalau faham, jenis bangsa orang puak golongan manusia yang buat wasat atas muka bumi. Jadi kalau hok jenis buat wasat atas muka bumi ni, bunuh orang, ya, musnahkan negara dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pendidikan, dari segi akidah, tauhid, apa semua, tu pasal Ya'juj Ma'juj lah. Ya, dia bukan khusus kata satu bangsa, satu satu puak saja, tak semestinya. Ha, tu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan juga Ma'juj. Gog and Magog. Ya. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan juga daripada Zainab binti Jahash. Kita dah baca dah hadis ni dulu. Dia kata istayqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih. Nabi terjaga dari tidur dia. Dalam keadaan muka Nabi itu merah. Bila Nabi terjaga dari tidur, muka merah, Nabi kata benda, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah, binasalah bagi Arab daripada kejahatan yang sudah hampir. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadha. Dibukakan pada hari ini daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Lalu Nabi buat bulatan antara ibu jari dengan telunjuk. Itu zaman Nabi. Ya, maknanya Nabi pernah terjaga dari tidur. Lepas tu Nabi pun kata, celakalah, binasalah bagi orang Arab, kejahatan itu telah hampir, dibuka pada hari ini tembok Ya'juj dan Ma'juj besar ni. Besar ni. Ya. Jadi maknanya masa Nabi itu, jadi masa Zulqarnain, lepas Zulqarnain, sampailah kalau ada Nabi, adalah Nabi masa itu, masa tu dah ada tebuk lagi. Dah ada tebuk, dah ada buat benda lagi. Katok dah jadi, nak panjat dah boleh apa semua. Duduk situ lah Ya'juj Ma'juj ni. Ya. Tapi zaman Nabi itu, boleh dah tebuk besar ni. Kita kata dulu, dah boleh tebuk dah sikit, jawab dia, boleh korek lah. Dah boleh cokeh sikit kot, jawab dia, kejap lagi pintu tu, boleh lah. Dia yang dah nak masuk tu, kan dia dah boleh cokeh lagi. Dah boleh cokeh kot pintu tu, dia celah mana-mana, sikit-sikit, lama-lama, lubang tu dia jadi besar. Maknanya selepas Nabi SAW, hak ni yang kita bincang dulu, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia, bila sampai di zaman seorang khalifah tu, dia dah hantar rombongan untuk pergi cari dan tengok kat mana tembok ini, bertemu memang sudah runtuh dah. Jadi maknanya tempat yang ada tu tak ada dah. Tak. Dah tu zaman Nabi, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah pun semua. Lepas tu zaman kita ni, puak-puak ni paham mana ni? Tak tahu. Yang beranak pinak jadi cucu cicit dia hok mana tahu. Tak. Ada lah tu. Ya. Jadi barangkali hok yang ada learning ni, tengoklah kat mana-mana. Siapa yang rajin buat kajian pula, artinya, ya, siapa hok yang jenis tengok dia punya zuriat keturunan dia tu macam mana. Ya, siapa ayah dia, siapa tokki dia, siapa tok nyang dia, siapa tok nyuk dia. Ya, nak boleh ke sampai hok asal. Tengok-tengok hok ni. Ya. Ayah, tokki, tok nyang, tok nyuk. Lepas tu tok nyek. Lepas tok nyek. Ndai. Ha? Habis ha. Ha? Dak tidak sebut dah. Ala. Ha. Eh? Ayah, tokki, tok nyang. Lepas nyang, tok nyuk, tok nyek, lepas tu tok nyik. Ha? Ha, lepas tok nyik. Lepas tu atas nama dia ni. Nyak. Ha, nyak nyek. Ha, macam-macam nyok nyik ada juga. Ha, nak boleh sampai anu, sampai atas anu, tengok-tengok. Ayah dia rupa-rupanya zaman Zulqarnain dulu duduk alik tembok kalau gitu. Tembok mana? Oh, tembok Zulqarnain eh. Oh, oh ni Ya'juj Ma'juj. Ha, kalau rasa gajing nak buat kajian buatlah. Dah nak cari mana? Nah. Ha. Keturunan kita sendiri pun tak larat nak cari. Ya. Ayah tahu. Datuk tahu. Ya. Lepas tu moyang tahu. Kalau orang nak cara bab zuriat keturunan tu, siapa juga 10 20 apa nama keturunan. Ya. Dan puak-puak noh, puak-puak Eropah, puak-puak mana? Ya, puak-puak Rusia ke puak-puak mana? Wallahu a'lam. Ada setengah kata, ada setengah pendapat. Ya, saya tak pasti setakat mana benda ni betul salah. Dia kata puak-puak Yahudi sekarang ni, yang Yahudi yang ada di negara Arab Israel ni, asal mereka ni dari keturunannya Rusia. Ya, Yahudi Rusia. Kok saksi Rusia ni pula jenis duduk belah kawasan Asia Tengah ni, ya, sebahagiannya asalnya daripada tempat Uzul Qurnain waktu lah. Ya, belakang tu. Ha, ya kedak dah tahu. Boleh jadi. Ya. Tapi itulah kena buat kajian lah pula. Ya. Kalau tengok yang Yahudi ni, oh memang jahat benar lah. Nah, ya, itu yang Allah SWT muka bumi ni, tak mustahil. Jadi benda boleh berlaku belaka. Yang penting apa benda? Yang penting kalau kita tak kaji zuriat mana-mana pun, kita kata tadi, yang penting ialah kita beramal. Bacalah surah Al-Kahfi ni, ya, satu surah lengkap ke, 10 ayat mana-mana, awal ke, tengah ke, hujung ke, ya, lepas tu minta lah berlindung semua dari ya, Ya'juj Ma'juj dan juga Dajjal. Ya, dalam tahiyat akhir tu, doanya, antaranya minta berlindung dengan fitnah, hidup dan mati dan fitnah, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, tu waktu pun tak tahu juga dajjal tu bila keluarnya. Baik. Ayat hadis tadi bila Nabi kata dibukakan pada hari ini tembok Ya'juj Ma'juj besar ni, lalu Zainab binti Jahash kata, "Ya Rasulullah, ya. Anuhliku wa fina salihun? Adakah kita ni akan binasa sedangkan di kalangan kita ni ada orang baik?" No, dah kata Ya'juj Ma'juj, dah tebuk dah lubang dia ni, tembok dia ni. Maknanya bila-bila dia tubik lah. Dah tubik kot jawab dia, habis dah rosak, binasa belaka. Lalu Zainab binti Jahash tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami ni ada orang baik?" Orang baik ada. No, Ya'juj Ma'juj pun tubik juga. Tapi di kalangan kami ni ada orang baik. Mana orang baik ada, orang jahat ada. Dah rosak juga ke? Nabi kata, "Na'am idza kasural khabas." Ya, akan rosak binasa apabila banyaknya al khabas, benda-benda keji. Ya, bila banyaknya benda-benda keji.